Druhá kapitola je hlavně o tom, proč nás náš mozek zrazuje, když ho potřebujeme nejvíc. Jsou nebezpečí, rizika a nepříjemnosti, na které se dokážeme připravit a reagovat. Děje se tak proto, že jsme je zažili už několikrát a víme, co s nimi. Třeba když chceme zaplatit v supermarketu a zjistíme, že na kartě nejsou peníze. Nebo se nám rozbije auto v noci, v hustém dešti a na neznámém místě. Nebo zranění při sportu. To jsou věci, se kterými počítáme a náš mozek je perfektně připraven je řešit. Pak jsou události, se kterými počítáme méně, protože se nám ještě nestaly. Umíme si je nicméně do značné míry představit, protože se stávají lidem kolem nás, kteří nám jsou hodně podobní. Proto víme, že se můžeme stát obětí loupežného přepadení, účastníky těžké autonehody, nebo může v našem domě vybouchnout plyn. S každou takovou událostí se dá něco dělat a je možné předem podnikat kroky, které riziko zmírní. Náš mozek je ještě pořád dobře použitelný. I když jsme se ještě nestali obětí loupežného přepadení, dokážeme snadno pochopit, že nemáme v noci procházet určitými oblastmi anebo že se máme zamykat. Ale co když mozek vygumuje nepohodlná fakta? Všimněte si ale, že čím je událost obvyklejší a méně drastická, tím snadněji se nám na ní reaguje. Dokážeme dobře počítat s možností, že nám bude v tramvaji ukradena peněženka a tudíž ji dobře schovat, případně do ní nedávat všechny prostředky. Oproti tomu si vezměte třeba zločin spočívající v tom, že někdo vnikne do našeho bytu, bude nás tam několik dnů zadržovat a mučit. To už nám připadá na hranici racionality. Za chvíli si ukážeme proč. A jen málo kdo se na něco takového připravuje. A pokud ano, tak máme tendenci ho pokládat za podivína. A pak jsou strašlivé věci, které jsme nezažili my ani naši rodiče, ani nikdo z našich přátel a známých. Přesto jsou nějak přítomny v kolektivní paměti, kam se přenesly přes několik generací. Epidemie, státní bankrot, neúroda a hlad, válka, pronásledování brutální tajnou policií. To jsou rizika, se kterými počítáme mnohem méně a náš mozek je mnohem méně připraven na ně reagovat. Nicméně pořád ještě je lze označit za myslitelné. U té myslitelnosti se na chvíli zastavme. Náš mozek není nastaven tak, že bychom nezaujatě shromažďovali fakta, pečlivě je vyhodnocovali a dělali z nich závěry. Člověk není výzkumný ústav. I když by to bylo přesnější, bylo by to příliš těžkopádné. V normálním životě potřebujeme rychle pochopit, o co jde, a rychle reagovat. Proto jsme nastaveni tak, že věci a události poznáváme. Víme, jak je zařadit a víme, jak s nimi počítat. Z hlediska každodenního fungování to je výhodné, ale má to odvrácenou stránku. Pokud narazíme na fakta, která by ukazovala k něčemu hodně neobvyklému, náš mozek je prostě vygumuje. Nebudou pro nás existovat. Ano, katastrofou straší jen podvodníci. Ale co když k ní opravdu dojde? To se týká i rizik. Tam, kde jde o něco relativně běžného, třeba riziko, že nám ukradnou peněženku nebo že zůstaneme viset s autem 10 kilometrů od nejbližší obce, tam se rychle zorientujeme a dokážeme okamžitě reagovat. Vidíme vagon metra plný lidí určitého typu a kontrolujeme, zda je peněženka dobře ukrytá. Slyšíme hrkání v podvozku a pokusíme se odhadnout, zda se stavět v nejbližším servisu a nebo dojet domů. Pokud ale narazíme na náznaky toho, že by mohla vypuknout válka a náš region by mohl být okupován nepřátelskou mocí, zpravidla je vytěsníme. Náš mozek takové náznaky vygumuje. Přestanou existovat. Proto se pokaždé v moderních dějinách stalo, že podobné velké katastrofy zastihly lidi naprosto nepřipravené, i když měli předem dostatek informací, aby mohli alespoň odhadnout, o co půjde. A když podobné situace trvají určitou dobu, vypěstuje si náš mozek správnou reakci na válku nebo na okupaci. Připravovat se na zdánlivě nepravděpodobné situace, i když mnoho faktů ukazuje, že téměř jistě nastanou, je obtížné i proto, že jsme neustále bombardováni tvrzením o nějakém obrovském nebezpečí, které údajně hrozí. Od globálního oteplování, přes nějakou chemickou látku v potravinách, až po Vladimíra Vladimíroviče Putina. Téměř pokaždé je zatím to, že nějaká parta lidí nám chce něco prodat a nebo vytáhat peníze ze státní pokladny. Vypěstovali jsme si tedy schopnost podobná strašení ignorovat. Vy nemáte zkušenost se zánikem civilizace? Teď si ale představte, že přichází nějaká děsivě katastrofická událost, jaká se nevyskytla už 1000 let. Jaká je šance, že náš mozek zareaguje správně a že podnikneme kroky k jejímu odvrácení, nebo aspoň, že se připravíme my a naše blízké okolí? Ta šance je velmi nízká. Spíš lze očekávat, že mozek veškeré varovné signály vygumuje. I kdybychom je dostali černé na bílém a v podobě nespochybnitelných důkazů, nejspíš námi neotřesou. A teď si ještě k tomu představte, že část populace je cíleně školena a manipulována, aby ignorovala právě toto riziko. Naděje na správnou reakci je limitně blízká nule. Přitom to vypadá, že právě na takovou situaci jsme narazili a že se neřítíme k ničemu menšímu, než je zánik západní civilizace. Připadá vám to už po poslechu této věty natolik bláznivé, abyste neměli chuť poslouchat dál? Pak to znamená, že mozek zareagoval, jak se od něj dalo čekat. Pokud nebudete pokračovat v poslechu, bude to pochopitelné a nemůžu se zlobit. Ale pokud převáží zvědavost, pokud neurčitě vnímáte, že se nejspíš opravdu děje něco děsivého, anebo jste dokázali zaznamenat, že skutečnosti ještě předloni označované za naprosto nemožné, jsou dnes označované za běžné a normální, například řádění bojovníků Islámského státu v ulicích Paříže a Londýna, pak zkuste pokračovat. O zániku civilizace na evropském území se nejčastěji hovoří v souvislosti se zánikem Římské říše. Jenže v 5. století se jen rozpadlo zbytečné byrokratické impérium. Dopad na obyvatele byl nulový, případně pozitivní. Profesor Bárta dokonce často připomíná, že italští sedláci vítali barbary jako osvoboditele. Měl jsem na mysli událost spočívající v tom, že dosavadní struktura se rozpadne natolik, že není schopna zajistit základní obranné funkce. Následuje příchod jiného etnika s jinou kulturou, muži z původní populace jsou zabiti nebo zotročeni, takže se dál nereprodukují, pár nejflexibilnějším obyvatelům je umožněno připojit se k dobyvatelům. Ze žen jsou další manželky nebo sexuální otrokyně dobyvatelů, zmizí jazyk, zvyky, písmo, kultura. Vše je nahrazeno dobyvatelským. A po pár generacích najdou jen zkušení etnologové známky zaniklé civilizace. Oni si také mysleli, že se jich to nemůže týkat. Evropské dějiny vlastně nic takového nepoznaly. Když přicházeli dobyvatelé, vytvářeli vládnoucí kastu, která byla mnohem méně početná než původní obyvatelstvo. Neměli vyšší porodnost než domácí obyvatelé, takže obě etnika se mísila a přežilo mnoho spodmaněné kultury i podmaněných genů. Nahrazení původního etnika jiným, jaké proběhlo třeba před několika staletími v Severní Americe a jaké dnes probíhá v některých západoevropských zemích, je v této části světa něčím úplně novým. Pokud bychom tedy chtěli porozumět tomu, co se s námi děje, potřebujeme studovat jiné historické příklady. Třeba zánik vyspělé buddhistické civilizace na území dnešního Afghánistánu. Nebo zánik hinduistické říše na území dnešního Pákistánu. Zánik Byzance na území dnešního Turecka. Vyhlazení Arménů na většině původního arménského území. Zánik vyspělé křesťanské civilizace na území dnešní Sýrie. Ve všech případech byl predátorem islám. Ale mohli bychom poukázat na velké indiánské kultury a civilizace na území dnešní Latinské Ameriky, které zlikvidovali Evropané. Zbylo z nich pár pyramid v pralesích a lidové zvyky nejasného původu. A to připomínám, jak ještě ukážeme, že evropská křesťanská civilizace má výjimečnou schopnost integrovat cizí prvky. Když predátor potká ještě horšího predátora. Pokud potlačíme instinkt vygumovat nepohodlná fakta, otevírá se před námi příliš mnoho náznaků, že jsme svědky a aktéry zániku vlastní civilizace. Náznaků hrozby, že zažijeme konec té civilizace, která se začala formovat před 3000 lety, kdy se na Peloponéském poloostrově a v Malé Asii začaly usazovat řecké kmeny a kdy jejich mentalita a charakter krajiny zabránili vzniku další centralizované říše, jako třeba Egypt, Asýrie nebo Babylon. Vyrostla tudíž civilizace založená na neustálém soupeření a spolupráci malých celků s vysokou mírou osobní svobody a obrovskou inovativností. Civilizace, která tak vznikla, se postupně vyvinula do silné predátorské podoby. O tom by mohli vyprávět třeba obyvatelé různých indiánských říší, kdyby byli přežili, nebo nejrůznějších afrických a asijských království, která podlehla koloniálním armádám. Narazila ale na ještě horšího predátora. Na začátku 7. století vyrazily z Arábie islámské bojové skupiny a evropské říše se hroutily jedna po druhé. Dnes už ani nevíme, že třeba Sýrie a Egypt tehdy byly součástí evropské civilizace. Od začátku bylo jasné, že muslimové zaberou část území západu a že postupně vymítí jakékoliv stopy po předislámských dějinách. Hrálo se jen o to, zda přežije alespoň část západu, zda nějaká teritoria uniknou islamizaci. Při prvním dobyvatelském pokusu muslimové zabrali Syrii, Libanon, severní Afriku a další území. Při druhém pokusu Arménii a Řecko, oba státy se dnes rozkládají jen na zlomku původních území, a pokaždé se podařilo jejich postup zastavit a části území osvobodit. Nikdy jsme ale nezískali nazpět vše. Třetí pokus probíhá v současnosti a je jen malá naděje, že by jej západ odrazil. Nejde o chmurnou prognózu do vzdálené budoucnosti, ale o něco, co se naplňuje před našima očima a co bude dovršeno ještě za života většiny z nás. Pokud nedojde k nějaké naprosto nečekané a dramatické události, která by otočila dějinný trend, uvidíme ještě my hořící evropská města, zabíjení nevěřících jako součást každodenního života a nastolení chalífátu, případně pád do neustálého a chaotického boje nejrůznějších islámských skupin. Pár nepříjemných otázek. Máme dost schopností a prostředků, abychom svobodný svět ubránili. Ale náš mozek není na současnou situaci připraven. Nic podobného jsme nezažili my, naši rodiče, ani naše babičky a prababičky. Mozek většiny z nás je nastaven tak, aby příznaky katastrofy automaticky gumoval. Zvláště když probíhá obrovská propagandistická kampaň s cílem posílit tuto vymazávací schopnost a přesvědčit lidi, že každodenní zabíjení a prosazování islámského práva je vlastně normální. Takže ještě jednou, pokud to někomu připadá příliš bláznivé, nemusí poslouchat dál a může si pustit Českou televizi. Nicméně i jemu radím, aby si položil následující otázky. Ubývá v evropských zemích muslimů nebo jich přibývá? Existuje nějaká přirozená hranice, kdy jich přibývat přestane? Ku příkladu dosažení 20% populace? Je tomu tak, že s přibývajícím počtem muslimů a růstem komunit ovládajících celé čtvrti stoupá ochota muslimů přizpůsobit se evropskému životnímu stylu a evropským hodnotám? Není to spíše tak, že tato ochota klesá? Pokud v rámci islámské komunity vznikne radikální a umírněný proud, nechají se radikálové zastrašit od umírněných, anebo spíše umírnění od radikálů? Když uvážíte, že za odpadnutí od islámu je podle prorokových nařízení trest smrti a že se kdykoliv může stát, že nějaký horlivý muslim takový trest opravdu vykoná, myslíte, že muslimové budou ochotni islám opouštět? Když uvážíte, že muslimské ženy rodí násobně víc než ženy v běžné evropské populaci, myslíte, že k dosažení početní převahy budou potřebovat staletí? Uvědomujete si, že zdánlivě nevýznamné 10% zastoupení v populaci znamená, že muslimové představují asi čtvrtinu středoškoláků a že už za pár let se bude většina dětí rodit v muslimských rodinách? V této kapitole jsem se pokusil vyjádřit toto. Lidský mozek zpravidla reaguje velmi efektivně na ta rizika, se kterými máme zkušenost, a nebo si je dokážeme představit. Pokud ale narazíme na něco, k čemu už po staletí nedošlo, má mozek tendenci vygumovat příznaky hrozby. Proto se stává, že když lidé narazí na hrozbu strašlivé události, k jaké v dějinách dochází jen zcela výjimečně, jsou naprosto neschopní reagovat. Islámská civilizace se už přibližně 1400 let pokouší zcela zlikvidovat civilizaci západu. Po celou dobu má jednoznačnou převahu a její vojenské jednotky postupně dobily podstatnou část původně křesťanských území. V současné době probíhá pokus o islamizaci té části západu, která ještě zbývá. Naše mozky ale mají tendenci ignorovat příznaky této katastrofy.